Ankomo izimanga lezo okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi. Ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifunga ilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. Asiyo nto leyana uyaziyo ukuthi hayi iReal Madrid yawina, iManchester City yawina. Into nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti laba kuzohamba njani, kuzohamba njani. And akula muntu ongatsho ukuthi empumela game le yaphuma injani, njengoba usitsho izimanga nje sizibonayo. And khonokuyena kuyasithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani. Sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange siyayicabanga. I think okwamanje kuhamba kuhle abantu bayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawo ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele kodwa ephuma njalo hhayi yiwo abawafunayo abaningi bawathokozelele. Ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hayi leliyana iqembu liyawina, hayi akuchaza, ayisikho okumnandi, ayisikho esingathi siyakuthokozelela.
Amazwe aseAfrika namuhla kudlala iCameroon leGhana, ubona ziqhuba njani lezi zombili? Kanti ubona wonke nje amazwe aseAfrika, ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili?
Ngiwathembile ama-team lawa, ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela ayodlala ngayo njalo lama-team lawa adlala lawo. Angiboni ukuthi ngama-team angawehlula kakhulu. Cameroon hayi ngiboni, Serbia laphana ingayishaya, leGhana hayi South Korea ngiboni ingayishaya. Sabona umdlalo weGhana le-Portugal laphana, iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi ngakhona ukuthi lithele emambuleni. Lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondela. I-Portugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayithicha yadlala yangani injani izayibamba. Yathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawe-Portugal. Kodwa ukuthini yahamba phambili hheyi kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagemu okuqala. So amagemu lawo esibili hheyi ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani, sesiya awesithathu ike sizaba lolwazi khona ukuthi kuminjani. Kodwa hhayi ngathi kuyasinzimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje iMorocco ishaye iBelgium angeke ngithi kuyathembisa kusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage. Angazi mhlawumbe iMorocco ingazama kodwa hhayi iTunisia layo ichayiwe. So ya kuyasizimela thina kwele Afrika. Asihlale silethemba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu. Asithembele ukuthi kuzoba lesimanga.